waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona Oromiyaa keessaa gaazexeessota ari'atamaniif abboota qabeenyaa akka obbo Dinquu Dayyaasaa fa'a kan hirmaachise dhaabbanni tamsaasa televiziyoonaa OBS yookaan Oromiyaa Broadcast Service jedhamu hundeeffame hojiisaa jalqabeera. Kana laalchisuudhaan namoonni Finfinneetti bilbilee hojii geggeessaa dhaabbatichaa obbo Ayyaanaa Cimdeessaa haasofsiisee jira. Dhaabbatichi OBS yoom akka hundeeffame ibsuun jalqabu obbo Ayyaanaan.
Dhaabbanni kun ji'a lama dura hundeeffame. Erga hundeeffame immoo qophii garaagaraa taasisaa turre. Yeroo amma tamsaasa yaalii irra turre irra gara ji'a tokko. Yeroo muraasa booda immoo gara tamsaasa idileetti ce'uuf hojjechaa jirra. Torban dhufu keessa tamsaasa idilee keenya calqabna waan jedhu yaada qabanneetti kan hojjechaa jirru.
Eenyu fa'i kan dhaaba tamsaasaa yookaan immoo broadcasting kana keessa jirtan?
Nuti gaazexeessitoota waliin gurmoofneetuma hojjechaa jirra. Gaazexeessitoota kana qofa miti gaas keessa namoonni qabeenya qabanis kan waliin jiran jiru. Kanaaf ogummaadhaan gaazexeessitoota jira. Gama humnaatiin immoo deeggaruudhaan immoo abbootiin qabeenyaan wajjin jiran jiru.
Gaazexeessitoota yeroo jettan gaazexeessitoota akkamiiti? Kan televizyiiniti moo, kan reediyooti moo, kan gaazexaati moo?
Gaazexeessitoonni amma waliin jiru kun kanuma reediyoo fi televizyiinii irratti hojjechaa turanii baay'een keenya dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa keessa turre muuxannoo hojii waggaa 5-8 qabna. Ogummaan nuti barannee baanes hojii gaazexeessummaati.
Gaazexeessitoota reediyoo fi televizyiinii Oromiyaa keessa hojjetaa turtantu namoota hojii daldalaa irratti bobba'an wajjin walitti dhuftanii dhaaba kana hundeeffattan jechuudha.
Akkas.
Maal hojjechuuf kaayyoon keessan?
Akkuma beekamu miidiyaaleen afaan Oromoo raadiyoonis televizyiiniis hundumoo yeroo hundeeffamanii kaayyoo hundeeffaman kan mataa isaanii qabu. Egaa miidiyaaleen kanaan dura jiran baay'een isaanii miidiyaalee barnootaaf yookaan immoo kan barsiisanii qophiilee bashannansiisan muraasa qabaataniifi miidiyaan guutummaadhuma guutuutti hojii bashannansiisuutiif hundaa'e hin jiru miidiyaan afaan Oromoo jennee yaanna. Kanaaf warri kanaan dura dabalataan ni barsiisu akkasuma ni bashannansiisu. Nuti immoo ogummaa qabnu kanatti fayyadamnee otoo miidiyaa bashannansiisu tokko hundeessine saba kana akkasuma uummata biyya kanaa tajaajiluu dandeenya waan jedhu irraa yaadnee fi miidiyaan keenya egaa miidiyaa bashannanaati OBS yookaan immoo Oromiyaa Broadcasting Service. Kaayyoota tokko tokko yoo ilaalle tokkoffaa aadaa duudhaa seenaa saba Oromoo kana karaa bashannansiisaa barsiisuu ta'a. Kaayyoon isaan ittaanu itti fayyadamummaan afaan Oromoo dabale afaan Oromoo afaan saayinsii teknoolojii akka ta'uu fi hojjechuu ta'a. Akkasumas qabeenya Oromiyaan qabdu addunyaatti beeksisuudha kaayyoon isaa. Kana malees immoo carraa hojii ofii uumuunitti keessa jira. Gaafa hojii kana calqabne carraa hojii uumuun calqaba irra ture kaayyoo calqabaati. Amma garuu erga hojii keessa galle carraa hojii ofii uumuun keenya kaayyoota dhumaadhaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kaayyoon isaa inni guddaan waa'uma eenyummaa keenyaati. Waa'uma saba kanaa barsiisuudha, cimsuudha.
Tajaajilli isin kennitan qophii ofii qopheessitanii tamsaasuudha moo yeroo qilleensaa dhaabbatoota ka biroo qophii qabanitti gurguruudha?
Ofiis kan qopheessinu qophii baay'ee qabna. Gaazexeessitoota gara 18 qabna nuti. Isaan kanaan qophiilee hamma dandeenyuun qopheessina. Qophiilee kana bifa bashannansiisaa barsiisaniin qopheessineetu dhiyeessina. Qilleensaa hafan immoo qajeelfamaa fi dambii barbaachisu baafneefiitu dhaabbilee afaan Oromootiin tamsaasuu danda'an kamittuu yoo qulqullina nuti barbaannuun qopheessanii tamsaasuu ta'ee hin gurra jechuudha yeroo qilleensaa kana.
Bashannan yookaan entertainment yeroo jettu jecha bal'aadha. Mee maal fa'a jechuudha kana keessatti kan hammataman?
Guddaan aadaa dhiyeessuudha. Aadaa yoo baatee baadiyyaa keessatti aadaa jiru daawwatte aadaan si barsiisaa si bashannansiisa. Isuma hawaasa bira ture isuma ganama jiru sana otoo inni hin jijjiiramiin akkuma jirutti fuutee yoo hawaasaaf dhiyeessite hin barsiisas hin bashannansiisas. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo qophiileen mariin garaagaraa kan afaan Ingiliffaatiin talk show jennu kun jechuudha. Bifa bashannansiisu waltajjiiwwan garaagaraa qopheessine keessummoota garaagaraa affeerree ogummaa isaan qaban irratti gama bashannansiisuun gama barsiisuun bifa sanaan yoo itti deemne bashannansiisaas immoo muuxannoo gaarii dabarsinaaf ni barsiisnas waan jedhu yaanneeti bifa sanaan.
Amma yeroo qilleensaa kan isin fudhattan televiziyoona ka biyya keessaa irraati moo saatelaayitii irraati?
Satellite irati, satellite biyala irati amma kan yero qilleensaa fudhanne satellite kunis arab saatiidha tamsaasa yaalee kuman jedhee erga calqabame gara torban jaha ta'ee jira. Yeroo muraasaa booda immoo tamsaasa idileettidha kan nuti ceenu. Saatii 24 kan nuti bitanne jechuudha achirra saatii 24 qabna. Isa kanas immoo kan hojjechaa jiru abbootii qabeenyaa akkuma isin jedhe. Obbooliin Qudhayyaas waliin obbooliin Qudhayyaas carraa kanaan baay'ee galateeffachuun fedha. Walitti dhumnee gaafa wal barre otoo ogummaa kana qabna waan ta'eef hojii wayii hojjechuu feenanna. Maaf hojii miidiyaa iyyuu hin hojjetarree akkas taanaan hojii ogummaan keessan yoo miidiyaa ta'e hinan deeggara hanga humna koonuun jedhanii gara sanatti seenne jajjabina isaaniitiin meeshuma bitanneetti nama hojii hojjechaa jirru iyyuu miindaan manuu kafaramaa jiru iyyuu dabalatee isaanumatti kanuma dhuunfaa isaaniiti kan isaan nuu kennani kiisii isaanii keessaa kan isaan nuu kafalaa jiranii. Egaa wanti guddaan nuti amma deeggarsa akkasii argannee hojjennee yeroo muraasaa boodammoo madda galii mataa keenyaa uummannee beeksisoota garaagaraa hojjechuudhaan akkasuma qophiileewwan adda addaa ispoonsara mataa isaanii akka isaan argatan gochuudhaan yeroo qilleensaa jennu kanallee gurguruudhaan galiin argamu yoo jiraate gara sanaan of deeggaraa yoo deemne deeggarsa amma nuti godhamaa jiru kana jalaa baana waan jedhuun mul'ata akkasii waliin qabna gaa isaan waliin amma namni nu bira jiru kan namni nu bira dhaabbatee jiru amma obboliin Qudhayyaasaati.
Amma qophiileen sin jalqabdan maal fa'i yaaliidhaaf?
Amma beeksisumaa fi piroomoo yookaan piroomooshin of beeksisu yookaan of dhaadhessuudha. Kan biraan immoo sirboota garaagaraa affeeruudha. Yeroo muraasaa booda garuu egaa qophiilee tokko lamaa jenneeti kan nuti calqabnu. Guyyuun tokko walfaana qophii hunda calqabuun xinnoo ulfaachisuu danda'a. Waluma jalaanii kan nuti qophii calqabnu. Ammaaf garuu wanti qilleensarra jiru sirbootaa fi daawwataa keenyatti of beeksisuudha. Akka isaan nu argatan bakka argama keenyaa saatalaayitii irratti argamnu faa beeksisuudha.
Dhaabbata kana jalqabdan tarii qorannaa aga tokko gochuun keessan oolle jedhee nabdadha. Agam bal'aadha ilaalchi televizyoonaa Oromiyaa keessatti.
Televizyiniin amma ta'e naannoo magaalaatti naannoo baadiyyaallee egaa yeroo baay'ee kan filatamu raadiyoodha. Ibsaanis amma ta'e amma baadiyyaa keessas galaa jira waan ta'eef televizyiniin namni carraa argachuudhaaf amma haala gaarii irra jira. Kanaaf gara sanatti dhufne reediyoo biyya keessatti calqabuudhaafis yaadnee turre. Amma reediyoo calqabuudhaaf humna sana hin qabnu beektaa biyya keessatti yoo ta'e tiraansmiitaroota garaagaraa illee dhaabuu qabdaa. Isaan kana kanaaf kafaltiin tarii yeroo dhaabnutti ulfaachuu danda'a. Filannoo gaarii kan ta'e egaa amma saatalaayitii irraa yeroo qilleensaa binne osoo televizyiiniidhaan deemne yeroo muraasaa booda immoo tarii galii mataa keenyaallee yoo arganne gara sanatti babal'isuun ni dandeenya waan jedhu yaadaa jirra.
Maalii fi yeroo baay'ee namoonni kitaaban dubbisanii reediyoollee yoo ta'e malee namoonni televizyoonni ni ilaalan ka jiru qeeqna adda addaan jira. Namoonni kitaaba barreessanis kitaabonni keenya dubbisaman jedhu, namoonni fiilmii hojjetanii fiilmii keenya namni ni ilaalu jedhu. Nan beekaas hin akka jaarmee haaraa reefuu dhaabateetti qobaatti furmaata fiduudhaaf rakkisaa akka ta'e naagala. Garuu walumaa galatti biyyattii keessatti furmaata fiduudhaaf yookaan immoo namni akka miidiyaa ilaalu dhaggeeffatu kitaabota dubbisu gochuudhaaf carraaqqiin godhamaa jiru waan mul'atu jira yookaan immoo gama keessanii gara fuulduraatti itti yaaddan maaltu jira?
Egaa kuni dhugaadha. Miidiyaan illee keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf warri kitaaba barreessu kitaaba keenya raabsuu fi raabsaatiin jiru waan jedhu kaasu, warri immoo bitanii dubbisuuf fedhii qaban immoo nuun qaqqabu waan jedhu kaasu gaa nuti gaazexeessitootas waan ta'eef yeroo garaagaraatti marii garaagaraa qopheessaa turre sanarraa ka'een sittimaa jira. Egaa kana tokkoffaa qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu jechuudha kitaabolee yeroo barreeffaman keessumaa warri kitaaba kana raabsan otoo fuudhanii uummata qabu bira otoo qaqqabe kitaabni kun namni kitaaba kana yeroo barbaadetti bitee dubbisuuf jibbu yeroo har'aa waan jiru hin se'u yeroo amma namni hunduu eenyummaa isaa baruuf yeroo itti carraaqaa jirudha. Barnoonni jira gama barnootaatiin waa baraa kitaaba irraa dubbisee waa baraa. Kanaaf namni fedhii guddaa waan qabu natti fakkaatanaan gama televizyiniitiin tarii televizyinii namni laaluu dhiisee yeroo inni fiilmii faa laaluutti jiraachuu mala ta'a. Akkasuma immoo chaanaloota biyya alaatii gara keessaatti galan diishiirra chaanalii garaagaraa laaluu fedha ta'a namni. Kunis akka mataa koottan kanan jedhu wanti dhiyaatu sun televizyiniidhaan tarii hin bashannansiisu yoo ta'e namni sana dhiisee gara fiilmii biyya alaa maalmaa kanatti chaanalii jijjiirrataa laata waan jedhu yaada. Nullee egaa televizyinii bashannanaa yookaan intarteenmentii miidiyaa kana kan banuu barbaannee fi inni guddaan fedhii uummataallee hin beekna qophii gogaan utoo dhiyaachuu baatee waan nama bashannansiisu utoo ta'ee jedhee haasaa waan ta'eef hawaasni qaawaa kana duuchuu dandeenya laata waan jedhuuni wanti nuti hojjennu immoo waan hedduudha. Aartiin jira, aadaan jira, waan kana hundumaa yoo hawaasaaf dhiyeessine bifa bashannansiisuun namni televizyiinii keenya hin daawwata waan jedhu yaanna yeroo yerootti immoo qorannoo garaa garaa gaggeessuudhaan waan hafellee immoo waan hawaasni fedhullee immoo itti guutaa deemuun dirqama ta'a. Kan sidii bogaa baay'een keenya dargaggoota umurii giddu galeessaarra jirra wal fakkaata walitti dhiyaata umuriin keenyi. Kanaaf waan hawaasni yeroo amma fedhullee hin beekna waan ta'eef nus gara televizyiinii kanaatti kan fuulleffanne.
Hojii gaggeessaa OBS yookaan Oromiyaa Broadcasting Service Obbo Ayyaanaa Cindeessaa Ibsanaa kennite. Kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Tole, anis baay'een si galateeffadha.